Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Det är en person som har idag fått bekräftat ett svagt positivt prövresultat på coronaviruset.
En person bosatt I Bergen kommun har idag fått påvist coronavirus.
Norway, if you act aggressively now, you can save lives.
En 26 år gammal norsk man ligger alltså på sjukhus I Firenze.
Totalt 15 norrmän är nu smittet av corona I följe Folkhälsoinstitutet.
Vi har nu att det totalt 192 som testat positivt I Norge och 23 nya tillfällen sista dygnet.
I dag är det ett år sedan en kvinna tog med sig den första bekräftade coronasmitten till Norge. Vi snackar med Espen Nakstad om succéerna och felvurderingarna och kanske har fungasen en liten gladnyhet till oss mot slutet. Jag heter Nikolaj Delebäck
och jag heter Marie Simonsen.
Och du hör på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Examen avlyses.
Jag måste säga att det är dritkul.
Är ett allvarligt rusproblem.
Och vi är ganska nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Jag vill kanske sträcka mig till att säga att detta har varit det värsta året för oss alla I vårt felles minne. Vi snakker jo krigen selvfølgelig.
Jeg tror fredstid, det jo til og med noen som har prøvd seg på sammenligningen med krigen. Ja. Det synes jeg kanskje
litt... Nei, det litt drøyt.
Det litt drøyt. Men det har vært ille, det helt sikkert. Og vi har vel, vi to som sitter her vel relativt privilegierte og har jobb å gå til og sitter her I studio vårt. Men mens mange blitt rammet langt verre, og selvfølgelig de som blitt syke det aller verst.
Og jeg tror ikke helt vi forstod hvor alvorlig dette kommer til å kom til å bli da den første personen med koronasmitte, bekreftet koronasmitte I landet til Norge for akkurat et år siden hun hadde
Men
vært I Kina.
Men ekspertene visste jo heller ikke
Nei, ekspertene visste heller ikke.
Fordi det var jo mye forvirring. Vi husker jo alle hun eksperten som satt I debatten ja. Og sa at vi kommer alle til å dø.
Mm. Da var ikke helt det, alle hun sa, men veldig mange.
Nei, men det var det budskapet folk hørte da. Mm. Jeg tror det var mange som lå litt rolig den natten. Og siden det kommet mye informasjon. Og vi har jo vært Jeg tror kanskje at Norge må være det landet med mest informasjon om COVID.
Ja, vi kan mye, vi lærer mye, og vi får vite veldig mye av myndighetene, og de også, kan vi jo si, som vi som jobber I media, kan jo si at de veldig møtekommende når vi stiller dem spørsmål.
Ja, og de jo selvfølgelig blitt superkjendis, og Espen Nakstad ble jo årets navn, tror jeg, I samtlige medier. Fungas.
Ja, vanskelig å unngå Espen Nakstad I år, og da har vi faktisk med oss Fungas, om vi kunne gå an og si nå, jeg tror alle kjenner til etter et år med korona, Espen Rostrup Nakstra I helsedirektoratet. La oss starte med et år siden. Første smittede person kom inn til Norge. Husker du hvor du var?
Du, jeg var på jobb på Oslo Universitetssykehus på Ullevål, og vi hadde faktisk fått en del falske tilfeller, altså mistenkte tilfeller da, allerede, som var sjekket ut. Men som ikke hadde koronavirus, men dette var jo da det første tilfellet som kom, som testet positivt. Og det var veldig stor oppmerksomhet, særlig rundt Hubei-provinsen da, det folk som kom derfra. Men det klart at vi mistenkte jo at det var smitte som var skjult også, både I Europa, det så vi jo klare indikasjoner på, men også I Norge. Så det var egentlig bare tidsspørsmål, og jeg husker at vi tenkte at egentlig så var det pusset at det ikke kom før.
Mm, hva gjorde dere? Hva var det første? Hvem var den første telefonen dere tok? Eller hva var det første liksom, steget dere tok for å beskytte landet vårt, nær sagt?
Nei, du, altså, det skjedde jo veldig mye I, helt fra januar, egentlig, men særlig I slutten av februar skjedde det jo ekstremt mye fra dag til dag. Akkurat rundt dette ene tilfellet, der var det ikke så mye stress, fordi det var en person som gikk rett I isolasjon, og hvor dette ble håndtert veldig ryddig. Men det klart, det var jo som sagt mange andre mistenkte tilfeller som måtte testes, og det gjorde jo at det var en oppmerksomhet på dette rundt I norske sykehus og på fastlegekontorer og I kommuner overalt. Og det store spørsmålet var, hva gjør vi hvis vi får et mistenkt tilfelle på vårt venterom, for eksempel? Det var et sånt klassisk spørsmål. Så det ble jobbet veldig mye på dette tidspunktet i fjor med logistikk, hvordan kjøre folk til test og hjem igjen, altså hvordan gjøre alt dette her. Fordi grunnprinsippet var jo at de som var smittet skulle i størst mulig grad være hjemme, men man ønsket å teste dem, og derfor så var dette veldig krevende.
Jeg var litt forundret, for nå vet vi jo så mye om pandemien, og ikke minst takket være deg, så vi liksom informert av litt spesialister alle sammen, men når jeg ser intervju med kommuneoverlegen i Troms, som da fikk det første tilfelle. Hun sier at de visste nesten ingenting, og hun viser til blant annet at de satte denne kvinnen rett i isolasjon i flere uker, fordi de hadde ikke helt oversikten over hvor farlig det var. Jeg trodde dere hadde, selv om dette et nytt virus, at dere visste hvordan dere skulle håndtere det fra dag 1.
Ja, så rutinen var 14 dagers isolasjon, eller i hvert fall karantenereglene var 14 dager, fordi man visste at inkubasjonstiden så ut til å være opp til 14 dager. Det visste man allerede da. Spørsmålet var jo, hvis du har testet positivt, så er du smittsom i hele sykdomsforløpet ditt, men ikke så veldig lenge etterpå. Og man visste jo ikke den gangen hvor lenge man var smitteførende, for man hadde jo ikke testet folk suksessivt gjennom et sykdomsforløp før. Og det man så faktisk, det var at man fanget opp virus i nesa på folk veldig lenge etter at de hadde blitt friske. Flere uker etterpå i noen tilfeller. Og derfor så var det stor usikkerhet rundt det. Men det vi vet nå, og som jeg har visst i hvert fall et halvt år, det er at når du begynner å kvikne til å bli frisk, så går det ikke så mange dager før du faktisk ikke er smittsom, selv om det finnes noen virusrester som kan påvises med såkalt PCR-test fortsatt i nesa di, så er det antagelig inaktiverte virus da, som ikke er smitteførende. Det vet man nå, men det visste man ikke den gangen.
Men hva er det viktigste man vet nå som man ikke visste den gangen?
Vi begynner med det som ikke har endret seg, og som vi visste for et år siden og fortsatt vet, og det er at de fleste som legges inn på sykehus legges inn fordi de er dårlig i pusten sin og trenger hjelp til å puste. Og vi vet at cirka en fjerdedel eller en femtedel, noe mellom 20-25%, trenger intensivbehandling. Det forholdstallet har vært helt stabilt helt fra Wuhan og fram til situasjonen i Norge i dag.
Bare for å spesifisere der, Espen, så mener du da 20-25% av de som kommer til sykehus, ikke av de som blir syke?
Yes, av de som kommer til sykehus, ja. Og det en veldig høy andel sammenlignet med mange andre sykdommer. Sånn at, fordi intensivsengene utgjør bare et par prosent, 2-3% vanligvis i de fleste land av alle sykehussenger, som såkalt somatiske. Da. Så det holder fortsatt stikk, men så er det mange nye ting man har lært. Man har lært mye om behandling av denne sykdommen, hvordan man kan behandle mest skånsomt. Det har vært en trend til at man nå i større grad bruker maskerespirator, altså respirator koblet til maske, i stedet for å legge deg narkose og stikke en sånn tube ned i halsen din. Sånne ting. Og det har skjedd mye på legemiddelsiden. Mye utprøving av legemidler som ikke viser seg å virke særlig godt. Men så har man da fått egentlig en type monoklonale antistoffer nå, da. Det som Trump fikk, den cocktailen, det vet man faktisk funker. Og det er jo på en måte det eneste på legemiddel.
Man blir i veldig god form, mannen, sier
jeg. Ja, han blir veldig god form. Så den cocktailen funker, og i tillegg så vet man at noen sånne gamle behandlingsprinsipper må slå ned betennelse i kroppen, altså sånne prednisolonaktige stoffer, kortikosterider, at det virker. Men bortsett fra det, så er det jo på vaksineområdet at den store revolusjonen har skjedd i denne pandemien. Det er jo der virkelig man har tatt et kvantesprang fram, og hvor faktisk optimismen råder på den måten at vi kan også justere vaksiner i fremtiden hvis det er nødvendig. Og det ser ut som det er nødvendig. Men det er der virkelig den store utviklingen har skjedd det siste halvåret.
Vi skal snakke mer om tiltak og hva som har funket bra og så videre om ikke så for lenge, men aller først vil jeg bare spørre deg, Espen. Det har gjort mange vurderinger i år, det har vært mange tiltak, og vi har opplevd mange endringer i samfunnet. Kan du peke på, sånn du opplever det, hva er den største feilvurderingen som er gjort i løpet av året?
Du, det er mange, jeg skal ikke kalle det små ting, men det er i hvert fall mange ting som man i ettertid ser kunne ha vært gjort bedre. Men samtidig så er det ting som kunne gått fryktelig mye verre også.
Men har du konkrete eksempler på hva som var feil?
Ja, det jeg kan si en generell ting, da, og det er jo hvordan man i Europa vurderte risiko for importsmitte, og hvilke reiseråd man faktisk hadde for et år siden i Europa. Det tror jeg mange land angrer på. Jeg tror man var alt for naiv og fokusert på Hubei-provinsen, og skjønte ikke tidlig nok at dette viruset spredde seg i Europa. Det ganske åpenbart at der kunne man kommet bedre ut med mye mindre smittebølge nummer en, hvis man hadde fulgt eksemplene til de landene, særlig i Asia, som var mest strenge. Island også var et land som hadde veldig god kontroll tidlig, for eksempel.
Så men gjelder det Norge også, vil du si, Espen? Altså, vi åpnet jo opp i sommer for arbeidere som også har kommet hit til Norge gjennom hele, eller store deler av året. Vil du si at den importsmitten, at det var også en feilvurdering her hjemme i Norge?
Det vil jeg ikke si på samme måte, fordi det var så lite smitte også i Europa. De fleste land i Europa var grønne i sommer. Det vil si at de hadde jo, altså det finnes jo nesten ikke en kommune i Norge med en viss befolkningsstørrelse som har mindre smitte enn det man hadde i Europa i sommer. Så det var et veldig, veldig lavt nivå. Og da betyr heller ikke arbeidsreiser så veldig mye i den situasjonen. Men det betyr mer og mer jo mer smitten økte i bølge nummer to utover høsten. Og det var jo derfor vi begynte allerede i august å jobbe med grensetesting. Og bygde opp kapasiteten enormt. Og har faktisk i lenge nå vært det strenge, kanskje det strengeste landet i Europa når det gjelder grensetesting og karantene. Det er veldig fort gjort å glemme, men så jeg vil ikke si at det har vært den store tabben, men ingen kunne jo forutsi helt i sommer at Europa ville få en så stor smittebølge nummer to. Det var jo fullstendig nedstengning i mange store europeiske land i oktober, november, desember, og mange har jo hatt stengt også helt inn i nyåret, Så veldig vanskelig å forutsi hva som skjer. Vi var, vil jeg påstå, veldig tidlig ute med å se at den bølge nummer to kom, men vi gikk ut i september og begynte å snakke om det.
Ja, du snakket om det med oss allerede i august, husker jeg. Du sa det kan være den andre bølge vi ser nå.
Ja, det kan godt være. Det kan være at det var i august. For da så vi at bakgrunnstallene begynte å øke i yngre aldersgrupper i Europa, og da visste vi at dette etter hvert ville smitte over på de eldre aldersgruppene, og da kommer også sykehusinnleggelsene. Så men ellers så tror jeg at alle disse læringspunktene vil man evaluere veldig grundig i alle land. Også i Norge. Koronakommisjonen kommer jo med sine vurderinger. De har vel fokusert mest på da første halvdel av pandemien. Og det vil fortsatt være et forbedringsarbeid å gjøre på mange fronter. Men da skal man huske, når man gjør det, at det kunne også på mange av disse punktene gått veldig mye verre. Og det gikk veldig mye verre mange steder. Og så skal man huske også at det å forberede seg så beredskapsmessig for ting som kan skje i fremtiden, det er noe alle ønsker å være godt forberedt på, men det har også en kostnad. Sånn at det er en vanskelig balansegang. Hvor mye ressurser skal du ta fra det du trenger penger til i dag, for eksempel din helse, til ting som kan skje i fremtiden, men som ikke er sikkert skjer. Det vil fortsatt være en vanskelig balansegang, og vil helt sikkert bli diskutert også etter denne pandemien.
Jeg husker i starten så hadde vi jo en litt sånn panikkreaksjon på det. Vi hadde debattprogrammer om har vi nok respirator, slike ting.
Nødrespirator som ble kjøpt fra
Ja, nettopp. Ja. Det er jo, heldigvis fikk vi ikke behov for det, men hva tenker du er noe av den viktigste, kan du si allerede nå er den viktigste årsaken til at Norge har klart seg så relativt bra?
Nei, den absolutt viktigste årsaken det er at de aller fleste som bor i Norge bidro veldig godt i mars og april. Fulgte rådene de fikk, holdt seg hjemme. Folk satt hjemme og hadde veldig lite kontakt med andre, og smitten falt som en stein. Og smitten falt like raskt i Norge nesten som i land som hadde strenge portforbud. For eksempel i Wuhan i Kina. Det falt ikke så mye raskere der enn det gjorde i Norge. Så det var jo veldig fint å se, og det tror jeg ga folk en motivasjon i Norge til å se at det de offret, det hadde faktisk en betydning. Alle så at disse tallene falt ned. Alle ante konturene av en ganske bra sommerferie når vi kom sånn ut i mai måned. Så folk holdt ut, og så ble nok folk litt skremt også at det fortsatt var høy smittetall i land rundt oss. Men vi surfet jo på veldig lave smittetall gjennom sommeren. Det var jo på det laveste bare 3 innlagte pasienter i midten av juli ved norske sykehus med koronavirus, og sjansen for at du skulle møte en smitteførende person på fest eller på byen eller på stranda var helt neglisjerbar. Så vi hadde veldig god effekt, og det er også lett å glemme nå at ja, vi har hatt 1 år med pandemi, men vi hadde 6 måneder med veldig normal isforskjell tross alt. Vi hadde det tøft på starten, og så hadde vi det tøft nå, men vi hadde en mellomperiode som ga oss motivasjon og litt hvile fra alt stresset. Og det tror jeg har også gavnet oss i Norge, tross alt.
Vi har en helseminister som gjentatte ganger har sagt at man ikke skal følge på koronaskam, men tror du at koronaskam har bidratt til å holde smitten nede i Norge?
Nei, det vet jeg ikke. Altså, jeg tror folk flest egentlig har sett at klarer man å yte en innsats og holde dette I sjakk, så kan vi leve mer normalt.
Så de som dro på ferie til Dubai for eksempel og ble litt sånn shama for det, de...
Jo, ikke sant? Det alltid unntak, og det alltid... Og for, men for folk som gjør sånne ting, så det veldig viktig I livet antagelig. Altså, det sånn at folks motivasjon og ønsker veldig forskjellige, og jeg tror man skal ha litt respekt for at når man da for eksempel vurderer hva en nødvendig reise, så pleier vi alltid å si at ja, det må den enkelte vurdere selv, og så pleier vi å si at det ting som kan utsettes uten at det får store konsekvenser, det vel kanskje ofte unødvendige reiser, og ting som ikke kan utsettes og som får store konsekvenser, det nødvendige reiser. Men så har jo folk litt ulike liv da, og for noen så vil en sånn reise kunne være det de har drømt om I 5 år, og som de gjerne tar en karantene på, og andre tenker at det kan jeg drøye.
Folk som reiser til Dubai må føle på skam uansett, det noe min mening. Men vi ser jo at noen land mye hardere rammet enn andre. Og særlig det jo en total katastrofe I USA. Kan du forklare litt hvorfor noen land rammes så mye hardere enn andre? Det I USA, det for eksempel, det bare Trumps skyld, eller det befolkningen, det hvordan man oppfører seg, lever sammen?
Ja, du kan si at ser du USA under ett og EU under ett, så det ikke veldig store forskjeller. Det har gått veldig dårlig I Europa også, men det har gått enda litt dårligere I USA. Og det jo sånn da at land som var tidlig ute med å begrense eller med tiltak, de har kommet bedre ut av det. Det en sånn fasit vi kan se foreløpig. Og så det klart at land, vestlig samfunn med stor mobilitet, mange flyreiser, mye reiser på kryss og tvers, folk vant til å leve et liv med, hvor de bruker kulturtilbud og reiser kollektivt og på fest og veldig stort kontaktnett. Sånne land jo mer sårbare enn land hvor folk mindre mobile. Så det har stor betydning. Det kan ha et betydning for at Afrika for eksempel var sent ute med smittebølger I det hele tatt, selv om det nå har kommet kraftig I Sør-Afrika da, med mutert variant. Så det på en måte en del av forklaringen. Og så det jo mange andre, jeg tror nok på delstatsnivå I USA, så har dette vært håndtert veldig forskjellig. Akkurat som det har vært håndtert forskjellig I ulike land I Europa. Så det I bunn og grunn litt trist å se at det på en måte litt tilfeldigheter I spill her også. Det liksom hvilke beslutninger tas I det kommunestyret på en måte, eller I det bystyret da, I den byen eller I den staten I USA på det tidspunktet får veldig mye å si. Og så det sånn ekstra ond spiral ved det at når du så smitten traff østkysten av USA I april, så kom det jo en så stor bølge at deler av helsetjenesten knakk sammen. Så vi så at på intensivavdelingene på en del sykehus I New York så var jo dødeligheten 80%. Og på samme tidspunkt så var den 20% I Norge. Og det fordi du står I en sånn krigslignende kaossituasjon. Sånn at det blir ofte en sånn der ond spiral av disse tingene. Kommer først litt på hæla og litt skjevt ut, så forsterker det seg. Og så land som har klart å håndtere det tidlig, fått gunstige synergieffekter av det, hvor de kan gi bedre behandling, følge opp bedre, og også drive bedre smitteforebygging. Og vi ser I Norge at når smittetallene lave, så klarer kommunene å teste og smittespore enda bedre, og da faller mørketallene betydelig.
Kommer du på en måte inn I en slags god sirkel, da, at du har lave tall for at du smittesporer, og så smittesporer du bra fordi at du har lave tall?
Nettopp, og så blir det en selvforsterkende effekt, og det viser seg I hele verden at land med lave smittenivåer, de klarer å holde dem lave med mye mindre anstrengelser enn de som har høyere nivåer. Og det interessant å se.
Du vi inne på USA, altså hvis vi sammenligner for eksempel et annet aspekt ved denne pandemien, informasjonsflyten, så har det vært ganske forskjellig fra Norge til USA. Dere har lagt dere på en mye mer åpen linje, og ganske, ganske imøtekommende, må det vel nesten kunne gå an å si, når vi stiller spørsmål. Kan du fortelle litt om hvordan den informasjonsstrategien ble valgt, og hvilke vurderinger som ble tatt og gjort før dere la dere på en sånn åpen linje?
Du, I begynnelsen så var dette bare et dyd av nødvendighet, fordi vi druknet I henvendelser I slutten av februar og begynnelsen av mars. Særlig etter den 12. mars så var det ekstremt, og da viste det seg at veldig mange lurte på det samme. Og da det jo lurt da, å gå ut I store kanaler og svare på de spørsmålene som mange lurer på. Informasjonsbehovet var jo enormt, og har jo egentlig vært enormt I hele pandemien, men særlig da. Og vi fant ut at skulle vi liksom appellere til dugnadsinnsatsen I Norge, som var helt avgjørende for lykkes, det så vi veldig tidlig, så må vi informere folk og svare på det folk lurer på. Og med en gang folk får en mistanke om at man holder ting tilbake, eller holder ting skjult, eller har skjult agendaer, så blir folk skeptiske, og det ikke sikkert de følger opp like mye. Så det var i hvert fall noe av tanken.
Men samtidig så har den også, den åpne informasjonsflyten da, har jo også skapt rom for forvirring. Vi snakker for eksempel om, lenge om munnbind, var det bra, var det dårlig? Altså alle disse vurderingene ble nesten, kan man nesten si at ble gitt veldig fort ut da? Kan det ha skapt forvirring? Kan det ha vært en bakside ved det også?
Ja, du kan si det mange, utrolig mange ting som har vært diskutert gjennom denne pandemien. Jeg tror jeg har satt nesten 50 ganger i Dagsnytt 18 i fjor, jeg har diskutert ulike kritiske innspill. Og, men så det også sånn da, at grunnen til at man ikke anbefalte munnbind før i høst, altså høsten som var i Norge, det var at vi hadde så lave smittenivåer når vi tross alt fikk tilgang på munnbind ut i april-mai, når vi fikk disse leveransene fra utlandet, og kunne begynne å anbefale det i teorien. Da var smittenivået så lavt at flere 10.000 måtte bruke munnbind for å forhindre ett eneste smittetilfelle. Det dårlig regnestykke når tross alt det en mankovare i hele verden. Men så vi samtidig utover høsten, når smitten økte, at det var formålstjenlig å bruke det, særlig i de store byene der hvor mange mennesker samlet. Så derfor så ble det anbefalt etter hvert. Så det viser bare denne dynamikken i mange av disse tingene, at det som var riktig i mars-april ikke nødvendigvis riktig i oktober og motsatt. Og det også litt lett å glemme noen ganger når vi ser 12 måneder tilbake, sånn som nå.
Ja, vi markerer altså at det ett år siden det første tilfellet ble oppdaget, en kvinne i Tromsø som hadde vært i Kina, og hvem hadde trodd at vi skulle sitte her nedstengt fortsatt ett år senere. Men Espen Nakstad, har du gode nyheter til oss? Vi på begynnelsen av slutten?
Vi nok litt videre enn det også. De gode nyheterne at vi får flere og flere vaksinedoser frem mot sommeren. Det vil hjelpe betydelig. Og det lettere å holde smitten i sjakk når det nærmer seg sommeren. Det så vi i fjor. Det klarte vi veldig fint gjennom sommeren i fjor. Og det ser ut som at vi i hvert fall på bakgrunn av de tingene kan komme oss gjennom mye av dette i løpet av sommeren i hvert fall. De problemene nå jo at vi får stadig flere muterte virus. Om et par uker så det antagelig flertallet av tilfeller i Norge. Det en utfordring i den mellomfasen hvor vi har lite vaksinedekning og samtidig økt smitte med muterte virus. Så det blir en vanskelig mellomfase et par måneder. Og grunnen til at det så vanskelig, det at alle de aldersgruppene som vanligvis blir lagt inn på sykehus med dette her, de ikke vaksinert enda. Det 50-åringene og 60-åringene og litt opp i 70-årene, det de som dominerer på sykehusene. Og får vi da en stor smittebølge blant de 96% av befolkningen som hverken vaksinert eller har hatt sykdommen fra før, så kan vi få veldig utfordrende problemer de neste 2 månedene, før vi har fått alle disse vaksinedosene i hand. Så derfor så det en vanskelig fase et par måneder, men det et stort lys i tunnelen etter de 2 månedene, når vi nærmer oss sommerferien. Da tror jeg kommer oss gjennom det på en noenlunde måte, så vil vi kunne leve mye mer normalt i Norge, det jeg helt sikker på. Jeg tror høsten blir vesentlig lettere enn den høsten vi har bak oss.
Hva skjer etter når vi liksom ute, at det ikke fare vi har flokkimmunitet? Vil vi kunne leve normalt, eller må vi regne med at vi må ta årlige eller jevnlige vaksiner mot koronaviruset?
Vi må nok regne med at det å reise til utlandet og så videre vil fortsatt være beheftet med en del regler og restriksjoner. Det vil være vanskelig sånn globalt, og vi vil være påvirket av alt globale. Og for egen del så tror jeg vi må innstille oss på at vi må få påfyllet en vaksine etter hvert som justert og som passer bedre til disse mutasjonene. Hvor ofte vi trenger sånn påfyll, om det holder med 1 gang eller 2 ganger, eller om dette etter hvert vil gå seg til, det vanskelig å si. Jeg tror ikke det vil bli sånn årlig influensavaksine med koronavirusvaksine i all fremtid. Det tror jeg ikke. Men jeg tror vi må justere den nå i løpet av kanskje slutten av dette året. Og fordi produksjonskapasiteten fortsatt så begrenset som den så vil det være, som Angela Merkel sa i går, en sånn vedvarende, kontinuerlig vaksinasjonsprosess, kanskje et år fra nå, muligens. Og så kan vi håpe at vi ikke slipper å ha like mye trøkk på det også ytterligere etter det. Men det vanskelig å si. Mye kan skje. Viruset kan også bli snillere. Det kan mutere så mye at denne piggen endrer seg så mye at dette blir som et vanlig koronaforkjølelsesvirus. Men det kan også være at det blir enda mer smittsomt og farligere, og at det blir enda viktigere å vaksinere, så vi vet ikke, men det positive jo at vaksinene kan faktisk justeres, og produksjonsvolumene kan økes, sånn at vi vil nok komme oss ut av dette på en eller annen måte.
Tusen hjertelig takk skal du ha, Espen Rostrup Nakstad. Helt på tampen, veldig kort. 1-10, hvor 10 mest sannsynlig og 1 ikke sannsynlig i det hele tatt. Hvor stor sannsynligheten for at vi får en like fin sommer i år som i fjor?
7-8.
Åh, hei! Ja, det var jo oppløftende.
Men da må jeg huske på at de fleste hadde ferie i Norge i fjor, da.
Ja, ja, men ja, vi bor jo I et fint land, det må vi kunne si.
Jeg tror det kan bli en fin Norges ferie.
Bli enda finere vær I år.
Ja,
ja hvordan blir været, Espen?
Ja, hvordan blir
det? Blir som det pleier.
Veldig bra. Det jo ikke bare Espen Akstad som styrer skuta I disse koronatider, det også politikerne våre. I år det valg 2021, og nå har vi kommet med en ny måling etter at de har byttet partiledelse. Eller de har ikke byttet ennå, men at de varslet partiledelsebytte I Fremskrittspartiet, Marie.
Det har vi, og der har vi fått den såkalte ventete Sylvi-spretten.
Som saken ikke, heter.
Jeg vet ikke hvor godt begrep det men det høres jo flott ut, I hvert fall for FRP. Det var jo ventet at det kanskje ville skape en viss dynamikk. FRP har ligget på rekordlave nivåer, og nå har de hoppet opp ved hjelp av Sylvi, da, skal vi tro, med 3,4 prosentpoeng. Så det jo over... feilmarginen.
Det på grunn av varsling om bytte av partileder?
Jeg tror det skapte en slags interesse for dette her, og Siv Jensen hadde jo en slags instendig bønn om at nå det på tide å komme ned fra gjæret. Så det vekket kanskje en del tilhengere, og så det klart at det en god del FRP-velgere som glad I Sylvi Listhaug.
Mm. Vi ser jo veldig mange ganger de kommer fra Senterpartiet. Det liksom de samme velgerne som gikk tidligere?
Senterpartiet har jo tatt utrolig mange velgere fra FRP, så at noen av dem kanskje kan vende tilbake, det vil jo ikke overraske, det var vel som ventet. Men det som interessant I denne målingen I tillegg til FRPs fremgang, jo at Senterpartiet går da litt tilbake, Venstre går, klart over sperregrensen, og plutselig så har man et lite skifte mellom den borgerlige og den rødgrønne siden. Altså vi har jo nå snakket I månedvis om at det klart at de rødgrønne kommer til å ta over. Og så det noen som har sagt, vent nå litt, det kan skje med små skifter. Jeg tror fortsatt at det kommer til å bli et regjeringsskifte, men vi skal ikke jinxe dette her ved å ta det for gitt tydeligvis.
Men så ser vi også at Kristelig Folkeparti ligger fortsatt under sperregrensa, kommer seg ikke opp. Hva kommer
det
av?
Ja, det den store utfordringen til Erna Solberg, at hun må ha med seg disse småpartiene over sperregrensen for at dette overhovedet skal være håp om å beholde makten. Nei, KrF har jo lenge vært et parti som man har sett på som kanskje med døende velgere. Og Kjell Ingolf Ropstad har ikke klart å løfte partiet fra det bunnivået han tok over.
Et annet spørsmål som vi faktisk kan svare på, som jeg vet veldig mange lurer på, hvordan blir Sylvi Listhaug tatt imot som partileder? For at den årlige barometret måler jo bare partiet, men vi har også stilt spørsmål om hva folk mener om Sylvi Listhaug som partileder og Ketil Solvik-Olsen som nestleder. Hva svarer
ja,
folk?
Som var de to som Siv Jensen pekte på, ikke sant? Og nei, folk ikke glad I Sylvi Listhaug, altså det kommer helt klart frem, og det visste vi vel allerede. Hun jo en veldig omstritt og kontroversiell person og politiker, som vekker sterke følelser for og mot, tror jeg vi kan si, for å være litt snille. Men det som påfallende med denne målingen da at det hele 62% som heller vil ha Ketil Solvik-Olsen og bare 21% som vil ha Sylvi Listhaug.
Og, blant folket.
Ja, blant folket. Og så det en morsom side. Kvinner liker virkelig ikke Sylvi Listhaug, men liker henne litt mer.
Men de som stemmer på FRP, hva sier de da?
Og der det selvfølgelig litt motsatt. FRP-ere vil ha Sylvi Listhaug. Så det jo kanskje ikke noe reklame for Ketil Solvik-Olsen at resten av folket liker ham godt,
For det tyder jo på at han kanskje ikke har nok I klippene.
Valgkampen for alvor rett rundt hjørnet, og landsmøtet I Fremskrittspartiet I mai, så da får vi se hvem det blir som styrer partiet og skuta.
Det blir nok Sylvi
Listhaug. Det blir nok Sylvi Listhaug, vi kan vel nesten slå fast det. Det skal vel litt til at noe endrer seg der. Men I hvert fall så vi tilbake igjen på mandag med en ny episode rett på. Og vi håper du har hatt glede av å høre Nakstad oss oppsummere året, og så håper vi du får en kjempefin helg.
Og så blir det fint vært I sommeren.
Det gjør det. Vi høres!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.